klukkan 11 og hér frétti frá morgunblaðinu mbl.is. Dómstjóri við Héraðsdóm Norðurlands eystra ákvað að birta ekki dóm í fjárdráttamáli fyrrverandi forseta bæjarstjórnar Fjallabyggðar og skrifstofustjóra Abs Sparisjóðs og Siglufirði sem fjall fyrir fjórum árum. Það sem dómurinn birtist aldrei á vefsíðu dómstóla var aldrei greint frá niðurstöðu dómsins þar sem hann fór alveg fram hjá fjölmiðlum sem þó höfðu fjallað ítarlegu málið mánuðina og árin áður. Í málunni var Magnús Stefán Jónasson, fyrrverandi skrifstofustjóri Abs Sparisjóðs, ákærður fyrir að hafa dregið sér og verktakafyrirtæki samtals 85 milljónir auk annarra brota. Magnús var dæmdur í 2 ára fangelsi en þar af var 21 mánuður að 24 skilorðsbundin. Nánar þetta á mbl.is. Finnsk og sænsk stjórnvöld munu ekki taka á móti sjúklingum frá Gaza þrátt fyrir beiðni slíkt frá framkvæmdastjórn Evrópusambandsins ESB. Félags- og heilbrigðisráðuneyti Finnlands segir ákvörðun hafi verið tekin að taka ekki á móti særðum frá Gaza vegna þess að Finnland hafi hvorki burði né bolmagn til þess. Finnland ætla þessi stað að einbeita sér að því að hjálpa Úkraínumönnum. Sænsk stjórnvöld hafa hafnað því að taka á móti sjúklingu frá Gaza en munu þessi stað veita áframhaldandi mannúðarstuðning. 25 ára gamall karlmaður var skotið til bana í bænum Hallstahamar í Svíþjóð á 8. tímanum í gærkvöldi. Einn hefur verið handtekinn og grunar aðild að morðinu. Lögreglan sagði morgun að rannsókninni miðaði vel og búið var að afla ýmissa sönnunargagna. Héraðsmiðillinn Vaffell T greinir frá því að lögreglan sé með manni haldi á 30-aldri sem grunar aðild að morðinu. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins, kemur í setti til Stefáns Einar Stefánssonar í spursmál í dag og til að fara yfir frétti vikunar og fleira til mæta þau Inga Sæland, formaður Flokks fólksins og Jón Gunnarsson, alþingismaður og fyrir dómsmálaráðherra. Spursmál verða í beinu streymi á mbl.is í dag klukkan 14.00. Þetta það sem ber hæst í frétti morgunblaðsins mbl.is og K100. Ég heiti Valtý Björn og við segjum frétti næst klukkan 12.00.